I am grateful to be with you.
Ja mirënjohës që jam me ju në këtë mbrëmje adhurimi për sjatje dhe për kushtimi. Jemi lutur së bashku, aty një dashur qellor na ka dëgjuar. E kemi kujtuar shpëtimtarin ton, Zotin Jezu Krisht. Ndërkohë që jemi prekur nga himnet e përlëvdimit drejtuar atij. Jemi frymëzuar të bëjmë më shumë për të ndihmuar mësuesin ton në punën e tij që të ti ndihmojmë e ngushëllojmë fëmijët e atit ton qellor. Dëshira jonë për të shërbyer të tjerëve shtohet nëpërmjet mirënjohjes son për atë që shpëtimtari ka bërë për ne. Kjo është arsyeja pse zemrat tona mbushen me gëzim kur i dëgjojmë të këndojnë fjalët. Sepse mua shumë më është dhënë dhe unë duhet të jap. Mbreti Benjamin në predikimin e tij të madhërisëm të shënuar në Librin e Mormonit e premtoi atë ndjenjë mirënjohje. Kur besimi në Jezu Krishtin na bën që të kryejmë gjëra që na bëjnë të denjë për gëzimin e faljes së tij, ne ndjejmë dëshirën për që t'ju shërbejmë të tjerëve për të. Mbreti Benjamin dha mësim se falja nuk përmbushet në një çast të vetëm. Ai e tha në këtë mënyrë. Dhe tani, për hirin e këtyre gjërave që unë ju kam folur, që është për hirin e ruajtjes së një heqje të mëkateve tuaja nga dita në ditë, që ju të mund të jeni të pafajshëm përpara Perëndis, unë do të doja që ty jetë që ju t'u jepni nga pasuria juaj të varfërve çdo njeri sipas asaj që ka, në mënyrë që të ushqehen, të uriturit, të vishen të zhveshurit, të vizitohen të sëmurët, dhe t'u jepni ndihmë atyre, qoftë shpirtërisht, ashtu edhe materialisht, sipas nevojave të tyre. Shoqëruesi i Almës, i madh Amuleku, gjithashtu dha mësim të vërtetën që ne duhet të vazhdojmë në shërbimin ton për të, që të fitojmë falje. Dhe tani, vini re, vëllezërit e mi të dashur, unë ju them juve të mos mendoni se kjo është e gjitha, sepse pasi ti keni bërë të gjitha këto gjëra, në qoftë se ju nuk i ndihmoni nevojtarët dhe të zhveshurit, dhe nuk vizitoni të sëmurët dhe të mjeruarit, dhe nuk u jepni nga gjëja juaj në qoftë se keni atyre që ka nevojë, unë ju them juve, në qoftë se ju nuk bëni ndonjë nga këto gjëra, vini re, lutja juaj është e kotë dhe nuk ju vlen për asgjë dhe ju jeni si hipokritët që mohojnë besimin. Ka menduar sonte për gratë në jetën time. Ka 31 gra dhe vajza në familjen tonë, duke filluar me bashortën time dhe duke përparuar për të përfshirë tri stërmbesat tona më të vogla. Disa janë këtu me ne këtë mbrëmje, 5 janë në moshën 12 vjeçare. Kjo mund të jetë mbledhja e tyre e parë në qendrën e konferencave me motrat e tyre në kishën e shpëtimtarit. Secila do të ketë gjëra të ndryshme për të kujtuar dhe do të bëjë zotimet e veta nga kjo përvojë. Ka tre kujtime dhe tre zotime që lutem se do të qëndrojnë me to për të gjithë jetën e tyre dhe madje pas kësaj. Kujtimet janë për ndjenjat dhe zotimet janë për gjërat për të bërë. Ndjenja më e rëndësishme është dashuria. Ju e keni ndjerë dashurinë e motrave udhëhese të madhërishme që kanë folur. Ju e keni ndjerë me anë të shpirtit se ato ju deshën edhe pa ju njohur, sepse e ndjen dashurinë e Atit qellor dhe të shpëtimtarit për ju. Kjo është arsyeja pse ato dëshirojnë kaq shumë që t'ju shërbejnë dhe t'ju bëjnë të merrni bekimet që Perëndia i dëshiron për ju. Keni ndjerë dashuri për të tjerët sonte, për mikeshat, shoqet e shkollës, fqinjat dhe madje dikë që sapo hyri në jetën tuaj, një të panjohur. Ajo dashuri është një dhuratë nga Perëndia. Shkrimet e shenjta i quajnë atë dashuria hyjnore dhe dashuria e pastër e Krishtit. Ju e keni ndjerë atë dashuri sonte dhe mund ta merrni shpesh nëse dëshironi dhe e kërkoni atë. Një ndjenjë e dytë që e keni pasur sonte ishte ndikimi i frymës së shenjtë. Motrat ju kam premtuar se sonte, fryma e shenjtë do t'ju udhërofej për ta gjetur shërbimin që Zoti do të donte t'ua jepni të tjerëve për të. Ju e keni ndjerë nëpërmjet Shpirtit se premtimi tyre ishte nga Zoti dhe se është i vërtet. Zoti tha, dhe tani në të vërtet, unë të them, vëre besimin të në atë Shpirt që drejton për të bërë mirë, po, për të bërë të drejtën, për të ecur me purësi, për të gjykuar me drejtësi, dhe ky është Shpirti im. Ju mund ta keni marrë atë bekim sonte. Për shembull, një emër ose një fytyrë të një njeriu nevojtar mund t'ju ketë ardhur në mendje. Mund të ketë qenë vetëm një mendim i shpejtë. Po për shkak të atyre që dëgjuat sonte, ju do të luteni për të, duke mirë besuar se Perëndia do t'ju drejtojë të bëni të mirën që ai dëshiron për ta. Kur lutje të tilla bëhen një model në jetën tuaj, ju dhe të tjerë do të ndryshoheni për mirë. Ndjenja e tretë që keni pasur sonte është që ju dëshironi të jeni më pranë shpëtimtarit. Edhe vajza më e re këtu do ta ketë ndjerë realitetin e ftesës në këngën Eja më ndiq, shpëtuesi tha. Në gjurmët e ti, le të ecim pra. Prandaj, me ato ndjenja, gjëja e parë që duhet të zotoheni të bëni është të shkoni e të shërbeni. Duke e ditur se nuk ecni të vetme. Kur shkoni që të angushëlloni dikë dhe të shërbeni dikujt, për shpëtimtarin, ai e përgatit udhën për para jush. Sikur se do t'ju thonë misionarët e kthyer nga misionet këtu sonte, kjo nuk do të thotë që çdo njeri mbrapa, çdo derë është i përgatitur për t'ju mirëpritur, apo që çdo njeri të cilit përpiqeni të shërbeni do t'ju falenderojë. Por Zoti do të shkojë përpara fytyrës suaj që ta përgatit udhën. Her pas herë prezidenti Monson ka thënë se ai e di vërtetësinë e premtimit të Zotit. Dhe kushdo që ju pranon ju, atje do të jem unë gjithashtu, sepse unë do të shkoj për para fytyrës suaj. Unë do të jem në të djathën e në të majtën tuaj. Dhe shpirti im do të jetë në zemrat tuaja. Dhe ëngjëjt e mi përreth jush për t'ju ngritur lartë. Një nga mënyrat se si ai shkon për para fytyrës suaj është duke përgatitur zemrën e njeriu të cilit ju ka kërkuar t'i shërbeni. Ai do të përgatitë edhe zemrën tuaj. Ju gjithashtu do të gjeni që Zoti vendos ndihmues pranë jush, në të djathën tuaj, në të majtën tuaj dhe gjithkund përreth jush. Ju nuk shkoni të vetme për të shërbyer të tjerëve për të. Ai e bëri atë për mua sonte. Zoti përgatiti një numër dëshmimesh si një fjalë ashtu edhe si në fjalë ashtu edhe në muzikë. Për të ndërthur dhe shumë fishuar fuqinë e asaj që ai më donte të thoja. Thjesht duhet të isha i sigurt që mund ta përgatitja pjesën time me mesazhin që ai donte të ndante. Shpresoj dhe lutem se ju do të ndjeni mirënjohje dhe gëzim ndërkohë që Zoti ju vendos së bashku me njerëz të tjerë që të shërbeni për të. Kur ta keni atë përvojë shpesh dhe do ta keni, ju do të buzëqeshni me mirënjohje sikurse bëj unë çdo herë që këndojmë. E ëmbël është puna. Gjithashtu do të buzëqeshni kur të sillni ndërmend këtë varg. Dhe mbreti, duke ju përgjigjur, do të thotë, në të vërtetë, po ju them, sa herë ja keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma bët mua. Tani, gjëja e dytë që duhet të bëni është të kujtoni Zotin teksa kryeni shërbim për të. Zoti jo vetëm që shkon përpara fytyrave tona dhe na dërgon ëngjë për të shërbyer me ne, por ai gjithashtu e ndjen ngushëllimin që ua japim të tjerëve. Sikurse t'ia kishim dhënë atij. Çdo bie perëndis e cila i dëgjon dhe i beson mesazhet e kësaj mbledhje, do të pyes: çfarë do Zoti që unë të bëj për të ndihmuar atë që tu jap ndihmë njerëzve nevojtar? Gjendja së cilës motër është e veçantë. Kjo është e vërtet për grupin tim të vogël të bijave, nuseve, mbesave dhe sërmbesave. Atyre dhe të gjithë bijave të atit qëllor. Unë i përsërit këshillën e urtë të motrës Linda K. Barton. Ajo ju ka kërkuar të luteni me besim, që të dini atë që Zoti do të donte që ju të bëni në rrethana tuaja, dhe më pas ajo ju dha premtimin e ngushëllimit të ëmbël që Zoti vetë ja dha gruas. e cila u kritikua nga që kishte vajosur kokën e tij me vaj të kushtueshëm, kur ai mund të ishte shitur për të ndihmuar të varfrit. Por Jezusi tha, lërni të qetë, pse e shqetësoni atë? Ajo kreu një vepër të mirë ndaj meje, sepse të varfrit do t'i keni gjithmonë me ju dhe kur të doni, mund t'u bëni mirë. Por mua nuk do të më keni gjithmonë, ajo bërja të që mundi. Vajosi para kohe trupin tim për varim. Por po ju them në të vërtetë se në gjithë botën kudo që do të predikohet ky ungjyll, do të tregojnë edhe atë që ajo bëri në përkujtim të saj. Ai shkrimi i shenjtë i shkurtër është një këshill e ëmbël dhe urtë për motrat besnike në mbretërinë e Zotit në një kohë të trazuar. Ju do të luteni të dini se cilve do të donte ati që t'ju shërbenit për shkak të dashurisë për të dhe për shpëtimtarin ton. Dhe nuk do të pritni ose dëshironi një mirënjohje publike duke ndjekur shembullin e gruas në rrëfimin e Markut në shkrimin e shenjtë. Veprimi i shenjtës së cilës për të nderuar shpëtimtarin e botës kujtohet, por jo emri i saj. Shpresa ime është që motrat në familjen tonë do të bëjnë gjithçka mundën për shkak të dashurisë për Perëndin që t'ju shërbejnë njerëzve nevojtar. Dhe gjëja e tretë që shpresoj se ato do ta bëjnë është të jenë vetë pamburje rreth punëve të tyre të mira. Dhe unë lutem që ato do ta pranojnë këshillën e Zotit kur ai tha që jam vetbesues. Do të jetë e denjë për t'u lavdëruar dhe thelbësore. Mos i jepni lëmoshën tuaj para njerëzve me qëllim që ata t'ju admirojnë. Përndryshe nuk do të shpërbleni te ati juaj që është në qej. Dhe më pas ai tha, madje kur jep lëmosh, e majtja jote të mos diç bën e djatha, që lëmosha jote të jepet fshehurazi, dhe aty që shikon në fshehtësi do të shpërblej haptas. Lutja ime për motrat në mbretëri, kudo ku mund të jenë, dhe në çfarëdo rrethanash që është besimi i tyre në shpëtimtarin dhe mirënjohja për shtyrjen e tij, do t'i udhëheqin ato për të bërë gjithçka munden për ata të cilëve Perëndia kërkon që ato t'u shërbejnë. Ndërsa e bëjnë, unë premtoj se ato do të përparojnë në shtegun për t'u bërë gratë të shenjta, të cilat shpëtimtari dhe aty në qellor do t'i mirëpresin me ngrohtësi dhe do t'i shpërblej haptas. Unë dëshmoj se kjo është kisha e Zotit të ringjallur. Ai u ringjall. Ai pagoi çmimin për të gjitha mëkatet tona. Unë e di se për shkak të tij ne do të ringjallemi dhe mund të kemi jetë përjetshme. Presidenti Thomas Monson është profeti i tij gjallë. Ati qëllor i dëgjon dhe u përgjigjet lutjeve tona. Unë dëshmoj se ne i afrohemi më pranë shpëtimtarit kur ne për shkak të dashurisë së pastër u shërbejmë të tjerëve për të. Kështu e lë dëshminë time në emrin e Jezu Krishtit. Amen.